Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens hierdie week. Lekker om julle te sien. Ek is dankbaar dat hierdie wind van hierdie week hierdie sein in jou rigting waai. Die somer is met ons en saam met hom die wind, alhoewel ek ook al geleer het dat dit nie oral ewe veel waai nie, maar waar ek woon definitief. Pieter het verlede week ons genooi om Jesus se uitspraak dat hy die opstanding en die lewe is te oorweeg. Te omarm en om dit te leef. En daarom wonder ek sommer of jy ergens in hierdie week iets beleef het van die opstandingslewe nou hier. Hierdie nuwe lewe wat ons glo eendag aanbreek, wat Jesus vir ons kom sê, ook reeds hier en nou teenwoordig is. Ons herken dit baie keer in klein bewegings. Ons herken dit wanneer ons geslaap, moedeloos en wakker word, weer met moed. Ons herken dit wanneer ons sinies en pessimisties raak en weer gevul word met hoop. Ons herken dit wanneer ons geïsoleerd en alleen voel en ergens weer koneksie raak sien. Wanneer ons vasklou en verwyd en ergens ontdek het dat ons vergewe het. Of moeg en uitgeput is en ergens net ontdek ons kry weer krag. Ek hoop jy kon in hierdie week iets ervaar van hierdie opstanding in die woorde van Richard Rohr wat sê if all our human crucifixions could lead to some possible resurrection and are not dead end tragedies, this changes everything. Ek gaan jou so oomblik gee om terug te kyk op hierdie week en te kyk of jy so oomblik kan herken, so iets kan waarneem waar nuwe lewe wel in jou gebeur het. Wat so oomblik om daaroor na te dink en dan bid ons saam. Vader, dankie dat u gees beweeg, ongeag ons intensie, ongeag ons initiatief of ons energie. Mag ons die beweging van u gees herken, raak sien in ons eie lewens. Mag ons u teenwoordigheid ervaar op nuwe maniere wanneer ons vertrou dat u die lewe en die opstanding is. Mag ons ook vandag vertrou dat u ons weg en ons waarheid is. En mag ons onsself oopstel om op 'n nuwe manier daarna te kyk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons wil jou nooi en baie dringend nooi vra om die videoetjie te kyk wat ons die week begin versprei het. Dit is 'n terugvoer video oor die gesprekke van die laaste paar maande en dis 'n eerste terugvoer om te sê wat is die dinge wat ons saam onderskei het as gemeente en hoe ons vorentoe saam wil reis. Dit is belangrik dat jy in daai gesprek bly en daarna kyk en daar gaan 'n paar van hulle volg, so wees asseblief bly asseblief by met daai gesprek. Nog 'n paar geleenthede van wat voor lê. Soos julle weet, lê die bazaar voor, platform vir koneksie, platform vir deel wees, vir diensbaar wees, vir gee. Daar's nog bin gebakte dinge, daar's nog min fats hoor ek. En daar's ook 'n geleentheid om by te dra om die koste van die bazaar af te bring deur finansiële skenkings. En dan die geleentheid om op die dag betrokke te wees. Daar gaan hierdie week oproepe gemaak word en WhatsApps gaan die hele tyd uit. Reageer asseblief daarop en kontak ons as jy wil deel wees daarvan. Ons het ook die wykkuiers wat ons die laaste paar maande terug begin het, sit ons voort en ons sluit hierdie jaar se kuiers af. Die formele kuiers althans af met twee besoeke hierdie week wat kom. 17 November kuier ons in Durbanville, Brackenfell, Kuilsrivier area. En ook dieselfde aand is daar kuier in die Boord. As jy in hierdie areas woon en nog nie op hierdie WhatsApp groepe is nie, maak kontak, gaan op die web. Daar is 'n skakel na die wyke toe en 'n kode wat jy kan afneem wat jy gaan neem na die WhatsApp groep toe waar ons die detail van hierdie besoeke bespreek en vastmaak. En dan kyk ons saam in daai twee streke die week wat kom. Ons sit die gesprek voort oor Jesus se uitsprake, die sewe uitsprake in Johannes waar hy homself verduidelik aan die hand van God se antwoord aan Moses vroeg in die Ou Testament toe God vir Moses sê ek is. Toe Moses hom vra, maar wie is jy? En hy sê vir hom ek is. En Jesus leen daai woorde en voltooi daai sin 7 keer deur uitsprake te maak van homself en in die proses natuurlik te sê ek is God. En iets te verhelder van wie God is. En ons lees uit Johannes 14 die volgende stelling wat Jesus maak. Lees saam met my van vers 1 van Johannes 14. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan jy dan sê, wys vir ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, maar het kom van die Vader wat in my bly en sy werke doen. Glo in my omdat ek in die Vader is en die Vader in my. Of anders glo op grond van die werke self. Dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. En hy sal nog groter dinge as dit doen. Omdat ek na die Vader toe gaan. Wat julle ook al in my naam vra, sal ek doen. Sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Hierdie hoofstuk begin vir my met die mooiste woorde. Julle moenie ontsteld wees nie. In God se huis is baie woonplek en ek gaan om vir julle 'n woning gereed te maak. Julle moenie ontsteld wees nie. Dis die tipe woorde wat maak dat mens daarna uitsien om bevry te word van al die ontsteltenis hier. Al die angs en onsekerheid en stres en pyn en gebrokenheid. En net by Jesus te wil wees. Ek wonder of jy al ooit hierdie verlange gehad het om net hierdie dinge agter te laat. Ek dink een van die mees verrassende aspekte van Jesus se boodskap aan sy disippels lê hierin dat hulle ontdek het dat die prentjie wat Jesus skets van dit wat ons eendag by hom gaan hê en dit wat eendag gaan wees nou reeds 'n werklikheid word. Pieter het laasweek daarna verwys met Jesus wat sê hy is die opstanding en die lewe en ek het nou ook daarna verwys. Dis 'n lewe hier en nou ook. So iets van hierdie vrede, iets van hierdie rustigheid wat Jesus beloof, raak nou reeds ter sprake. Dieselfde geld vir Jesus se uitspraak in hierdie teks, dat hy die weg en die waarheid en die lewe is. Dis nie net 'n weg eendag na God nie, dis nie net 'n waarheid wat eendag oor God onthul gaan word aan ons nie, hierdie Romeine 8 idee dat ons nou in 'n donker dowwe spieël kyk, maar eendag gaan helder sien. Dis nie net, soos Pieter vlede week gesê het, 'n lewe hierna nie. Hierdie drie dinge word nou 'n werklikheid. En dit sal ons help as ons hierdie drie dinge op die volgende manier by mekaar hou. En vir mekaar sê, kom ons oorweeg dit op hierdie manier. Daar's 'n Jesus lewe wat verkry word langs die weg van Jesus en deur die waarheid van Jesus. As die einddoel van ons verhouding met God is om Jesus lewe te leef, dan is die middel tot daai doel die weg van Jesus en die waarheid van Jesus. So jy ken die konsep van 'n doel en 'n middel tot 'n doel. En jy ken die uitdrukking wat sê dat die middel nie altyd die doel dien nie. Ons gaan partykeer om met die middel tot 'n doel op so 'n manier dat dit die einddoel ondermyn. En ek is seker jy kan dink aan voorbeelde. Jy kan nie die einddoel hê om sukses te behaal in jou werk en dan is die middel tot daai doel dat jy net werk en nooit slaap nie. Belaglike voorbeeld, maar is waar. Jy kan nie besluit jy wil gesonder leef en gewig verloor en dan hou jy op eet nie. Daai middel dien nie die einddoel nie. Jy kan nie terug na hierdie voorbeeld aanspraak maak op die Jesus lewe en dit doen op enige weg nie. En ek gaan hierdie Engelse woord as prins gebruik. Jy kan nie die Jesus lewe claim en dit doen met enige waarheid nie. As jy die Jesus lewe wil omhels, dan is daar 'n sekere weg, 'n sekere way, letterlik 'n manier waarop Jesus dit gedoen het. En dan is daar 'n sekere waarheid waar langs Jesus dit gedoen het. En ek wonder somme, waar konfronteer hierdie prentjie van weg waarheid lewe jou dalk reeds? Is dat dalk 'n Jesus deel van Jesus se lewe wat jy probeer aanspraak maak op, maar jy weet jy doen dit nie op die weg wat Jesus dit sou doen nie? Is dat dalk 'n deel van sy lewe wat jy vir jouself toeëien, maar jy weet jy doen dit nie met 'n waarheid wat Jesus se waarheid is nie? Of kan dit wees dat jy nog die weg en die waarheid probeer uitsorteer, maar op 'n manier die Jesus lewe mis? Ek wil waag om te sê, ek dink ons grootste frustrasie met spiritualiteit lê hierin. Ons grootste ongemak met spiritualiteit lê daarin dat so baie van ons en dalk onsself as so baie gelowiges die Jesus lewe wil verkry op 'n weg wat nie kongruent is met die manier hoe Jesus dit sou doen nie. En dieselfde met die waarheid. En ek wil 'n paar voorbeelde noem. Daar's 'n paar kontemporêre hedendaagse eie tydse ways wat baie gewild geraak het. 'n Veroordelende weg. Veroordelende manier van wees. 'n Eksklusiewe manier van wees in hierdie wêreld. 'n Liefdelose manier van omgang met ander. Ek bely Jesus en ek wil die Jesus lewe leef, maar ek leef liefdeloos. Of ek leef magsbehep. Of ek is selfgerig in die proses. Of ek is baie individualisties in my geloofsoortuigings en ek geloof raak baie onpersoonlik. Ons kan nie op enige van hierdie maniere omgaan met Christelike spiritualiteit en dan aanspraak maak dat ons met die Jesus lewe besig is nie. Dieselfde met die waarhede van ons hedendaagse kultuur. Die oortuiging dat betekenis lê opgesluit in verbruiker, om 'n verbruiker te wees. Dat materialisme ons sekuriteit geword het. Die oortuiging dat self belangriker is as saam. Dat individualisme die pad is na groei. Dat ons bedoel is om gemaklik te wees teenoor die lewe van opoffering wat Jesus kom demonstreer het. Hierdie oortuiging dat geloof Christen spiritualiteit vir ons waarborg dat ons nie seer en pyn en suffering gaan ervaar nie. daai is waarhede wat nie konsekwent is met Jesus se waarhede nie. En as ons met daai waarhede op weg wil wees navolging van Jesus, kan ons nie by die Jesus lewe uitklom waarby ons wil uitkom nie. En miskien dink jy by jouself, maar dis maar hoe die wêreld is en ons is tog in hierdie wêreld en ons kan nie die kultuur en die tendense en die strome van hierdie wêreld bepaal nie, so ons moet maar soms so 'n bietjie met die stroom gaan en daarom 'n ander lens opsit. En dan is dit fascinerend om onsself te herinner aan die tyd waarin Jesus sy lewe kom leef. Jesus kom op aarde letterlik in die tyd van Herodes. En die weg van Herodes is die weg van die tyd. Letterlik die way van Herodes is hoe die wêreld op daai stadium gereguleer word en gebeur. Herodes is 'n Romein, hy's 'n Romeinse keiser en Rome is 'n wêreldryk in daardie tyd wat baie wyd politieke en militêre mag het. En Herodes kom verteenwoordig daai mag in Palestina. En hy kom dupliseer iets daarvan. Nou, hy doen dit op 'n baie kleiner skaal as wat Rome dit doen, maar hy doen dit op 'n indrukwekkende manier. Die 7 paleise wat Herodes van bou in Palestina is almal groter as die paleise in Rome. En Herodes kom skep 'n way van orde en voorspoed in Palestina vir die Romeinse Ryk, vir die Jode en ook vir die Grieke wat op daai stadium daar woon. En hy's 'n baie baie slim politieke leier. Hy gebruik die kultuur van al drie daai groepe. Hy gebruik die kuns, die argitektuur, die literatuur, drama produksie, sport op so 'n manier kom misbruik hy dit om die politieke mag van Rome te kom vestig. En daarom is almal wat in daai wêreld woon is uitgelewer aan die weg van Herodes. Sy weg. Dis so mense doen hier. Vir 34 jaar lank regeer hy in Palestina. Jesus kom stap letterlik op die weg van Herodes, letterlik in die paaie van Herodes. Die paaie wat hy gebou het. Hy kom doen sy bediening in die geboue van Herodes. Maar hy steur hom nie aan Herodes nie. Dis merkwaardig. Dis merkwaardig dat Jesus geen aandag gee aan die heersende strome kultuur van daai tyd nie. En jy verstaan waarom dit iemand soos Herodes so sou ontstel. Jesus kom wys 'n alternatief. En Eugene Peterson beskryf dit dan mooi wanneer hy sê, in one ironic sense, Jesus had virtually the same agenda as Herod. Jesus set out to establish a comprehensive way of life that would shape the behavior and capture the imaginations of all the people of the world. Jesus had no intention of working out a private righteousness with a few people, withdrawing from the mainstream of worldly life and creating little enclaves of love in which people could cultivate peace with God through study and prayer and good works. He had his eyes on the world. God so loved the world. Go into the world. Jesus kom nooi ons tot 'n alternatiewe weg en waarheid te midde van die realiteit hier, 'n ander manier van wees. Hoe doen ons dit? Dit is interessant dat Jesus in sy gesprek oor die weg en die waarheid 'n belangrike weg kommunikeer. Jesus kom sê hierso, ek is die weg na God. En my waarheid is die waarheid oor God. So as ons in hierdie demekaar kultuur wonder hoe God lyk, kom kyk na Jesus. As ons wonder hoe God dink en hoe God sou optree, kom bestudeer die optrede en gedrag van Jesus. As jy wonder wat God se wêreldbeskouing is, kom lees die Jesus stories. As jy wonder hoe God kyk na die mens, lees die hele Bybel, maar kom kyk hoe Jesus met mense omgaan. Jesus kom wys vir ons wie God is. Hy maak God konkreet, sigbaar, tasbaar. En daarom, as jy 'n sterk gevoel het oor wie God is, kry bevestiging daarvan in Jesus stories, of daag jouself met Jesus stories uit. As jy 'n sterk oortuiging het oor 'n sekere weg, gaan vra jouself van watter Jesus story kan ek lees om hierdie oortuiging te bevestig. Wat ons dikwels ontdek is dat ons op 'n sekere manier omgaan wat nie kongruent is met Jesus nie, dat ons 'n sekere waarheid vashou wat nie kongruent is met Jesus se waarheid oor God nie. So Jesus is die weg na God. Hy is die weg en die waarheid in die lewe, maar hy is die weg en die waarheid oor wie God is. En dit hoef nie dubbelsinnig te wees nie, dit hoef nie vaag te wees nie. Dit vra soms vir so 'n bietjie toepassing en kontekstuele vertolking van die tyd waarin Jesus geleef het. Maar is verstaanbaar en is tasbaar. Maar dan is Jesus nie die weg na God nie vir ons nie. Jesus is ook God se weg na ons. Hy is nie net ons weg na God nie, maar hy is God se weg na ons. En dit bring my by dieselfde konklusie as wat Pieter verlede week uitgekom het. Dat hierdie uitsprake van wie God sê hy is, my en jou nooi tot 'n respons en 'n deelname aan wie hy is. En hierdie teks sê dit so mooi. Hy sê, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen. Hy sê, as jy op hierdie weg en met hierdie waarheid leef, dan gaan jou lewe 'n krag en 'n gesag hê wat myne reflekteer. So kom sê, hier is net die eenrigtingsstraat nie. Jy leer nie deur my wie God is nie. God kom ook deur my en kom gee jou die mandaat en die gesag en die krag om hierdie alternatief te leef. En ons het nie hierdie hele hoofstuk 14 verder gelees nie, maar die tweede gedeelte van hoofstuk 14 beskryf presies hoe hierdie gebeur en dis eintlik maar dieselfde konklusie as laasweek. Lees saam my vers 25. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. En julle moet nie bang wees nie. Dit is ongelooflik mooi hierdie teks eindig met dieselfde geruststelling as waarmee hy begin het. Moenie ontsteld wees nie. Moenie bang wees nie. En die manier hoe dit moontlik is, is omdat die Vader deur die Seun vir ons sy Gees skenk, die wat glo. En hierdie Gees word God se teenwoordigheid in ons en God se mandaat by ons en God se krag deur ons. So wanneer Jesus vir ons nooi en sê ek is die weg en die waarheid en die lewe, nooi hy ons tot eenheid, tot integrasie, tot heelheid. En ek wonder sommer watter een van hierdie drie begeer het dalk. Watter weg van Jesus is die een wat jy sukkel om te loop? Watter waarheid van Jesus is die een wat jy nodig het om nou die waarheid in jou eie lewe te herken en bevry te word? Watter aspek van hierdie lewe? Watter lewegewende teenwoordigheid van God het jy nodig in jou lewe? Ons is oortuig in die gemeente dat 'n lewe van betekenis ons nooi om ons hele lewe te integreer met hom. Vanuit die wijksgesprekke is daar een tema wat deur al die wijke sny en dit is dat dit regtig moeilik is op hierdie stadium om te verstaan hoe lyk hierdie in die werkplek. In 'n konteks wat ontneem word dikwels van enige spiritualiteit. Ons wil volgende jaar spesifieke inisiatiewe begin om mekaar te help om te leer hoe hierdie waarhede en hierdie weg van Jesus binne die konteks van werk sy voete vind. Onder andere deur te kyk na vaardighede wat in die werkplek relevant is, En onder andere om te kyk om julle in groepies van 3 bymekaar te bring, wat 1 keer 'n maand saam kuier, net saam koffie drink of 'n glas wyn drink en net die konteks van julle, die landskap van julle werkplek bespreek en mekaar leer. So hou hier in jou gedagtes en hou jouself oop vir hierdie moontlikhede. Jesus kom sê, ek is die weg. Dit is die mees prominente uitspraak van hierdie 3 vir daai mense, want daar was 'n ander weg waarin hulle genooi is. En Christene was people of the way genoem, so hulle volg die weg van Jesus. Maar Jesus is die weg, omdat hy die waarheid is. En hy is die weg, omdat die lewe van God, hierdie nuwe lewe, deur hom, vir ons, 'n werklikheid word, 'n moontlikheid, 'n possibility. Mag jy, deur sy genade, en sy liefde, en sy gees, die moed hê om hierdie weg te stap, met hierdie waarheid, op soek na hierdie lewe. Amen. Mag jy baie, baie mooi dag, en 'n goeie week hê. Ons sien mekaar binnenkort by die bazaar. Volg asblief daai kommunikasie mooi, en ek hoop jy 'n goeie week verder.